Tantarafaharoa toko faraky amy roapolo. Fahafatesan'i Josafata nandimby azy i Jehorama zanany. Ary Josafata lasa nodimandry any amin'ny razany, dia nalevina tao amin'ny razany tao an-tanànan'i Davida izy, ary Jehorama zanany no nanjaka nandimby azy. Ary nanan-drahalahy zanak'i Josafata koa izy, dia Azaria sy Jehiela sy Zakaria sy Azaria sy Mikaela ary Sefatia. Ireo rehetra ireo no zanak'i Josafata mpanjakan'i Israely. Ary nomendray ny harena betsaka ireo, dia vola fotsy sy volamena ary zava-tsoa mba amin'ny tanàna sasany mimanda tany Joda. Fa ny fanjakana kosa dia nomeny an'i Jehorama satria izy no lahy matoa. Ary raha vao nanjaka tamin'ny fanjakany rainy Jehorama, dia nitombohery izy ka namony ny rahalahiny rehetra mba amin'ny mpanapaka sasany tamin'ny Israely kio tamin'ny sabatra. 20 taona Jehorama fony izy vao nanjaka, ary 8 taona no nanjakany tany Jerusalema. Ary nandeha tamin'ny lalan'ny mpanjakan' Israely izy, dia tahaka ny nataon'ny taranaky Ahaba, fa zanakavavin'ny Ahaba no vadiny. Eny, nanao izay ratsy eo imason'i Jehovah izy. Nefa Jehovah tsy nety nandringana ny taranak'i Davida noho ny fanekena nataony tamin'i Davida sy ny nilazany fa homeny jiro mandrakizay izy mba amin'ny taranany. Edoma sy Libna samy nikomy tamin'i Joda. Tamin'ny andron'i Jehorama no niodinan'ny Edomita ka tsy nanoan'i Joda fa nanangana mpanjaka ho azy izy. Ka dia nivoaka Jehorama sy ireo mpanapaka nitondra ny kalesiny rehetra, ary nanaovany latsakalina ny Edomita izay nanodidina azy sy ny komandin'ny kalesy. Nefa ny Edomita mbola niodina ka tsy nanoany Joda ihany ambaraka androany. Ary tamin'izany andro izany, Libna koa dia niodina tsy nety nanoan'i Jehorama satria efa nahafoy an'i Jehovah Andriamanitry ny razany izy. Ary nanao fitoerana avo teny an-tendrombohitr'i Joda koa izy, sady nampijangajanga ny mponina tany Jerusalema, ary nitaonan'i Joda mangingina hanao izany. Hafatra nosoratan'i Eli talohan'ny nampakarana azy, nilaza ny hitsaranan'i Jehorama. Ary nisy taratasy avy tamin'ny Eli mpaminany tonga tao aminy nanao hoe: izao no lazain'i Jehovah Andriamanitry Davida rainao. Noho ny tsy nandehananao tamin'ny lalan'i Josafata rainao, na ny lalan'i Asa mpanjakan'i Joda, fa nandeha tamin'ny lalan'ny mpanjakan'i Israely kosa ianao, ka nampijangajangan'i Joda sy ny mponinan'i Jerusalema toy ny fijangajangan'ny taranaky Ahaba, sady novonoinao koa ny rahalahinao nateraky ny rainao, izay tsara noho ianao, dia indro hasian'i Jehovah reto mandringana ny vahoakanao sy ny zanakao sy ireo vadinao mba amin'ny biby fiompinao rehetra. Ary ianao koa ho azony aretina mafy, dia aretina amin'ny tsinainao, mandra-piala alan'ny tsinainao isan'andro isan'andro noho ny aretina. Ny fanjakana Joda no tafihin'ny Filistina sy ny Arabo. Ary Jehovah nampirisian'ny Filistina sy ny Arabo, izay ao akaiky ny Etiopianina, hamely an'i Jehorama. Ary niakatra tany Joda ireo, ka nisesika tao, dia nobaboiny ny fananana rehetra izay any ankohonan'ny mpanjaka, mba amin'ny zanany sy ny vadiny koa, ka tsy nisy zanany intsony, afa-tsy Joahaza faralahany ihany. Aretin'i Jehorama sy ny nahafatesany. Ary no niafaka izany rehetra izany, dia nasiany Jehovah aretina tsy azosotranina tamin'ny tsinainy izy. Ary rehefa ela, no niafaka 2 taona, dia nialaala ny tsinainy azo ny aretiny. Ka dia maty tamin'ny fangirifirina mafy izy, ary ny vahoakany tsy mba nandory zavatra ho fisaonana azy toy ny nataony tamin'ny razany. 20 taona izy fony vao nanjaka, ary 8 taona no nanjakany tany Jerusalema. Koa lasa tsy nisy nalahelo azy izy, ary nalevina tao an-tanànan'i Davida ihany izy, nefa tsy mba tao amin'ny fasan'ny mpanjaka.